at the right time. You'll be mine. You'll be mine. Atunci să discutăm între prieteni. Exact acestea au fost cuvintele invitatului de astăzi, înainte de a intra în direct și online și on air. Suntem pe Facebook, pe pagina România Actualități și suntem evident și pe frecvențele Radio România Actualități. Domnul doctor Silviu Stanciu, medic primar cardiolog, șeful laboratorului explorări cardiovasculare neinvazive de la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central. Bună dimineața, domnule doctor, e o bucurie să veniți aici între prietenii de la radio.
E o mare bucurie, mai ales că n-am fost de ceva timp în radio. Face o bucurie să revin aici, să vorbim așa ca între prieteni niște lucruri probabil legate de tot ce înseamnă boli cardiovasculare și întreaga povară cardiovasculară care cade pe noi, să spunem așa.
Da, e o povară destul de grea, pentru că n-am apucat să spun decât o singură dată numele invitatului. Că știți ce s-a întâmplat? Au venit ascultătorii repede cu telefoane, ne-au trimis mesaje pe Facebook, ne-au trimis mesaje și pe WhatsApp și sunt foarte multe. Aș vrea să le spunem de la început că nu oferim consultații pentru că este doar o emisiune de radio, așa, între prieteni, cu un pahar de apă în față și cu amintiri pe care să le depănăm și cu povești, dar asta nu înseamnă că sfaturile pe care le veți auzi aici la radio sunt de neluat în seamă, mai cu seamă, spune că sunt chiar foarte valoroase. Domnule doctor, ca între prieteni, aș vrea să vă întreb, cum e această dimineață pentru dumneavoastră?
Extrem de agitată, ca să spun așa. Da? E vineri într-un spital se întâmplă multe, mai ales că am ajuns aici cu bicicleta.
Asta vreau să vă întreb, tot cu bicicleta mergeți?
Tot cu bicicleta merg de aproape 20 de ani și bicicleta mea am dat-o să facă majoratul.
Aveți aceeași bicicletă de 18, ați avut?
Aproape, da. Aproape. N-am schimbat încă, o repar mereu. Pentru că e bicicletă foarte bună și ca în viață ce e bun se prezervă și se conservă, să spun așa. Și cu bicicleta am venit și se ajunge foarte ușor.
Cred că da, n-are cum să fie altfel, dar sunt piste pentru bicicliști, că de obicei cei care circulă prin București au această lejeritate și libertate de a ajunge foarte repede dintr-un punct în altul. Dar spun că e destul de riscant. Ați simțit de multe ori pericolul?
Există, într-adevăr, e facil să mergi cu bicicleta. Consider eu că e mult mai facil pe distanțe mici, mai ales în zona de centru. Dar e cu riscuri. Vine la pachet cu multe riscuri. Se întâmplă diferite lucruri. Astăzi dimineața n-am avut nicio pățanie cu bicicleta, dar ești mereu apostrofată în trafic, ocup prea mult spațiu, ocup prea mult din bandă, ocup prea mult din trotuar și așa mai departe. Cam astea sunt problemele fundamentale ale unui biciclist care se încăpățânează să meargă cu bicicleta la muncă.
Vorbim despre biciclete, despre trafic, un medic cardiolog, dar este foarte bine că se întâmplă asta. De obicei, cum reacționați atunci când cineva, nu știu, vă înjură, nu știu, pare nervos că l-ați deranjat în trafic?
Da, nici într-un fel. Nu? Cred că cel mai bine să nu mă deranjez eu, să-mi stric dimineața sau să-mi stric feng shui, cum se spune.
Da.
Încerc să fiu cât mai calm, e clar, pentru că am nevoie să fiu calm și deschis la ce mă așteaptă la muncă și cu problemele oamenilor. Alea sunt problemele fundamentale pentru mine, cel puțin. Problemele oamenilor care au boli cardiovasculare și numai, și la care încercăm să găsim soluții zi de zi și să oferim ceea ce se poate oferi pentru a le rezolva într-un context în care lucrurile se rezolvă din ce în ce mai greu, pentru că suntem și noi copleșiți de prea multe consulturi, prea mulți pacienți, prea multă muncă, și un medic cardiolog, dacă ar fi să meargă în flux, să meargă continuu în flux de muncă, ar trebui să nu doarmă deloc.
E impresionant ceea ce ne-ați spus și o să încercăm să dezvoltăm acest subiect. Aș vrea să le reamintesc celor care ne ascultă că suntem pe pagina de Facebook România Actualități. Dacă au întrebări sau mesaje pentru dumneavoastră, le pot posta în comentarii. Suntem și pe WhatsApp și tocmai am primit un mesaj de la domn profesor Dan Mischianu, care vorbește despre dumneavoastră. Vă rog să-l îmbrățișați pe Silviu. Din partea mea, este un cardiolog excepțional și un om adevărat. Îl salutăm pe domn doctor Mischianu și de asemenea îi salutăm și le trimitem sănătate și gânduri bune tuturor celor care sunt și ne scriu pe WhatsApp. M-am uitat cu atenție pe CV-ul dumneavoastră și recunosc că este impresionant. Studiile sunt făcute aici în România, dar aveți specializări și competențe la Paris, Singapore, sunt câteva orașe de mare importanță pe care le-ați bifat, dar eu vreau să știu altceva. Care a fost momentul și nu acela din sala de curs, dintr-un laborator, ci momentul uman, poate dintr-o cafenea, dintr-un oraș din Europa sau din America, unde ați simțit că ați ales bine ce ați ales?
Cred că momentul a fost la Chicago, acum ceva ani, înainte de pandemie, când am participat am fost invitat acolo ca visiting professor la o treabă foarte serioasă, să fac imagistică aritmologică, e o chestie avansată. În Europa încă nu se auzise de așa ceva, dar acolo la finalul stagiului s-a întâmplat că trebuia să discutăm niște cazuri mai grele și toată lumea, bineînțeles, ei aveau tehnologie și tehnologie cu care făceau lucruri avansate despre care noi nu prea auzisem, dar era un pacient la care soluția a fost extrem de simplă și m-am bucurat că a venit din partea noastră, din partea echipei românești, să spun așa. Era o banalitate medicală care a rezolvat și a scutit un, să spun așa, baioneta românească care a fost mai bună decât unul nemțesc, știți? Ceva de genul ăsta la capitolul acesta, dar și am înțeles un lucru, că avem o medicină bună pe care trebuie să o prețuim. Avem oameni buni în această țară. Nu eram atât de convins că umblasem o vreme prin întreaga lume, dar ca și în povestea drobului de sare m-am întors acasă și am văzut de fapt că în țară se pot face niște lucruri bune pentru că oamenii sunt implicați, colegii mei sunt implicați și mi-am reconsiderat atitudinea față de colegi și muncesc enorm de mult colegii mei și fac lucruri așa cu cât se poate face în țara asta. Și am văzut și în pandemie acest lucru, că s-au întâmplat niște lucruri bune, cu niște resurse mici, să spun așa. Dar, bref, atunci a fost momentul de cotitură în care am realizat că, într-adevăr, trebuie să venim acasă, mai ales că toți românii din America cu care mă întâlneam vreau să vină în România să facă ceva pentru țară. Am zis că e timpul să acceptăm că trebuie să venim acasă și să facem ceva, niște lucruri aici. Și, ca drept urmare, m-am întors în țară și am definitiva laboratorul de explorări cardiovasculare neinvazive, care în momentul de față în peisajul cardiovascular românesc și medical e ceva de reper, pentru că săptămâna trecută s-a întâmplat un eveniment în cadrul spitalului, a fost un workshop de ecocardiografie 3D-4D și cei care au venit de afară, președinta aleasă a Societății Europene de Imagistică Cardiovasculară, a apreciat enorm de mult platoul tehnologic și nu numai platou, ci și oamenii și modalitatea de a te organiza și fluxul de muncă de acolo. Oameni puțini care fac niște lucruri bune și cred că lucrurile acestea mici care există trebuie expandate la noi și mărite la scară mai mare. Pentru că în țară se pot face foarte multe lucruri și normal să fie așa, pentru că nu sunt multe lucruri bine făcute și avem atât de multe de făcut. Și cred că asta e de fapt un challenging pentru orice om care gândește normal.
Cred că sunt dătătoare de speranță cuvintele pe care le rostiți acum, domnule doctor, și sunt convinsă că și cei care ascultă acum sau urmăresc imagini pe pagina de Facebook sunt de acord, dar pentru că vorbeați ceva mai devreme despre experiența pe care o aveați în America, eu aș vrea să mai rămânem un pic la experiența din Franța. Ați văzut cum funcționează cardiologia franceză de la interior, dar vreau să vă întreb, ce fac ei diferit față de noi și mai dureros, ce facem noi mai prost decât am putea?
Da, e o întrebare foarte grea, dar o să încerc să sistematizez un pic. Ei ce fac? În primul rând sunt extrem de organizați, de acolo pleacă. De la organizare și curățenie începe medicina, știți? Sunt extrem de organizați, extrem de curați, totul este, să spun așa, numerizat până la un punct. Există oameni, nu echipe subdimensionate, există echipe exact atât cât trebuie să fie. Noi aici avem o mega problemă, avem o problemă de personal medical, deși în România n-ar trebui să fie această problemă. Dar din ce în ce mai mult se acutizează și la noi ca și afară, deși afară problema e mult mai acută, iau mai puțin cardiologi ca noi, dar știu să eficientizeze, să-i sprijine să facă ceea ce trebuie să facă și modelul e valabil în orice specialitate. Deci, practic, nouă în țară ne lipsește organizarea. Organizarea pe fluxul de muncă, ar trebui să facem, cred că, clinici noi, spitale noi, departamente noi, pentru că ce avem până acum nu funcționează, le cârpim și nu funcționează. Și dau aici un exemplu enorm legat de infecții nosocomiale. Eram la Berna cu 4 ani și îi construiau un spital universitar nou, celălalt pe care vreau să-l dărâme era ca nou. Și eu am fost oripilat să aflu că de fapt îl dărâmă, că nu mai pot gestiona infecțiile nosocomiale, are deja peste 50 de ani. Și atunci am realizat că sunt într-un spital, lucrez într-un spital aproape 200 de ani și mă întreb ce rezultate aștept în contextul dat. Adică sunt foarte multe lucruri pe care noi trebuie să le luăm de la zero, să le facem corect de la zero. Pentru că ne-am obișnuit să le facem din cârpeală. Și cred că acum au început niște proiecte, niște spitale noi, în zona privată s-au făcut multe lucruri de referință, să spun așa, și tristețea cea mare că ajungi să lucrezi într-un spital de stat de elită și să fii nevoit să trimiți într-un spital privat pentru că tu nu poți să faci lucrurile respective. Deși ai priceperea necesară, ai voința să faci, ai cererea din partea pacienților și am ajuns în această situație de ajuns de tristă din punctul meu de vedere.
Și cred că este extrem de dureroasă.
Pentru mine toți. Este. Pentru mine, și pentru pacient.
Și pentru pacienți.
Da, sunt
chiar pus și în... pentru aparținători.
Absolut.
Pentru noi toți.
Ești pus în situația să spui, știți, nu pot să fac povestea aceasta, nu sunt resurse, nu sunt bani, nu se face procedura în spitalul meu și ceea ce este total anormal. Din toate punctele de vedere.
Domnule doctor, mi-a plăcut foarte mult o declarație pe care ați făcut-o. A spus așa, ca medic poți să fii genial, dar dacă nu reușești să faci ca pacientul să înțeleagă și să-l motivezi să ia tratamentul, atunci ai pierdut bătălia și ucigașul tăcut și-a făcut treaba. Și în momentul în care v-am citit aceste declarații, mi-am dat seama că România oricum are una dintre cele mai mari rate de mortalitate cardiovasculară din Europa. Este statistica făcută public și vreau să mă întreb câtă vină poartă sistemul medical, despre care am vorbit și care, pe care îl cunoaștem foarte bine cu toții, și câtă vină poartă pacientul, care deseori vine la medicul cardiolog, poate abia când nu mai poate respira sau atunci când lucrurile nu mai pot fi remediate.
Mi-e greu să vă spun să împart vina, eu nu mă
nici nu căutăm vinovații, ceva. Dar voiam să tragem, dacă se poate, semnalul de alarmă care să ne aducă mai devreme la un specialist.
Eu cred că noțiunea de educație medicală poate să facă prevenție foarte multă. Și inclusiv emisiunea dumneavoastră și rolul meu aici ar putea ajuta, pentru că eu... Chestiune foarte simplă. De obicei vezi ceea ce cunoști și n-am spus eu, a spus eu Goethe. Și de la cunoaștere pleacă cam totul, să știți. Noi nu cunoaștem multe lucruri și noi ca medici nu cunoaștem multe lucruri. De exemplu, chestiunea de comunicare, că de fapt ce spuneam în declarația respectivă,
da.
E o chestiune de comunicare medic-pacient. Și aici este o cheie, de fapt. Suntem atât de presați cu atâtea sarcini care nu sunt medicale. Sarcini non-medicale, administrative, tot timpul trebuie să improvizăm ca să rezolvăm problema pacientului, știți, și pacientul în sine, încât nu avem timp să facem, cred că un lucru extrem, care e și cel mai important, să stai de vorbă cu omul, pentru că nu ai timp aici toată chestia. Sunt foarte multe gărzi, foarte multe lucruri pe care le faci deodată, nu într-o programare și într-o ierarhizare corectă, pentru că, vă dați seama, în sistemul de stat nu se mai angajează și nu mai fuge de sistemul de stat mai nou. Chiar aici, ca o dramă, zilele trecute am fost extrem de supărat că am reușit să contribui la pregătirea unui specialist să facă reme cardiac aproape 3 ani și și-a dat demisia și greu să înlocuiești o persoană. Aparate cumperi, dar oameni greu să mai înlocuiești. Fără nicio problemă, în secunda următoare a fost curtat de 2-3 companii de private și vă dați seama. Și cam aici e o problemă. Suntem puțini, adresabilitatea din ce în ce mai mare la stat, să recunoaștem că profilul economic al pacientului e din ce în ce mai prost, pentru că este concordant cu ceea ce se întâmplă în țară și în afară și toată lumea și-ar dori și la stat să fie tratat oarecum ca la privat, dar vă dați seama că lucrul ăsta nu poți să-l faci cu 2-3 oameni, cu asistentă sau cu lipsuri enorme pe care nu le poți acoperi din motive legislative. Și sunt multe cheie aici, dar nu vreau să insist asupra. Vreau să spun că, într-adevăr, mi-aș dori mai mult eu personal ce pot să fac, că am făcut niște lucruri, cred eu, acolo și mie mi-e greu să recunosc că le-am făcut bine, dar o recunosc alții. Și mi-ar plăcea să fac mai multe, dar este foarte greu să pierzi oameni și să nu poți să înlocuiești. Sau înlocuiești enorm de greu.
Vă reamintesc că suntem pe pagina de Facebook România Actualități, medicul Silviu Stanciu, medic primar cardiolog, invitatul de astăzi. Mă uitam ceva mai devreme în timp ce dumneavoastră ne explicați pe mesaje primite pe WhatsApp, foarte multe. Așa că mi-aș permite în câteva minute, 3-4 minute, domnule doctor, să facem o mică selecție și să vorbim în chestiuni generale despre anumite lucruri, de exemplu semnalul de alarmă pe care noi îl ignorăm cel mai des în ceea ce privește inima, simptomul cardiac pe care de obicei îl punem sub preș.
Cred că ar fi, zic eu, oboseala. Oboseala care are multe fețe, știți? Dispnee, durere tradusă în oboseală, cred că oboseala, pe care noi de multe ori o punem în context de stres, de epuizare și așa mai departe. Dar la un moment dat, oboseala poate să ne dea niște semnale mari de alarmă și să ne ascundă multe.
Deci dacă avem o formă de oboseală, e și o formă de...
Care nu trece la un concediu sau...
Am înțeles.
E clar că trebuie să ne gândim la o problemă cardiovasculară, dar până la... Noi trebuie să facem, cred că, multă prevenție cardiovasculară. Trebuie să înțelegem că, de fapt, există niște factori de risc, că asta e cheia.
Da.
Niște factori de risc, hipertensiune, diabet, să spun așa, fumat, dislipidemii, cei patru mari piloni, patru mari factori de risc pe care noi trebuie să-i avem în țintă și să-i modulăm în bine, să-i controlăm. Ei, și dacă facem acest lucru, să știți că reușim să amânăm din ce în ce mai mult boala cardiovasculară, care ea vrând nevrând, dependentă de vârsta, se instalează, pentru că arterele noastre îmbătrânesc. Și trebuie să ne gândim că și la boli vasculare, nu numai la noțiunea de cardiovascular, că noi cardiologi uităm că omul are și vase, să știți, ne cantonăm pe inimă, dar cred că problema fundamentală de fapt vine de la vase, ele îmbătrânesc. Ele, de fapt, coronarele ne dau evenimentele mari la inimă, să știți. Deci vasele sunt o problemă și acolo trebuie să ne cantonăm și să avem în țintă, să focusăm pe controlul factorului de risc. Și aici, cred că, ca să mergem mai departe, ar trebui să facem... Sportul n-ar trebui să lipsească. Noi românii,
da,
nu facem mișcare cu adevărat.
Și referitor la sport, există o frică răspândită că dacă ai probleme cu inima, sportul e periculos?
Da, există acest lucru. Mereu vin pacienți și îmi spun, știți, am o problemă cu inima, nu mai mă mișc. Și ceea ce ai eu, dar văd, e aiurea, extrem de aiurea, pentru că sportul, cel puțin în Franța, se dă pe rețetă. Mișcarea se face în loc să-i dai un tratament, un medicament, mai degrabă îi dai o modalitate de face sport, o scrii pe rețetă, se dă cu o știință, se fac niște explorări cardiovasculare, un test de efort, un test cu cardiopulmonar de efort și în baza lui poți să-i faci o rețetă de sport cum trebuie și să salvezi foarte multe. Și să știți că studiile cu eficacitatea sportului au venit de ajuns de tardiv. Cred că pentru că ele n-au avut o finanțare coerentă, statele n-au avut bani să finanțeze precum companiile pharma, știți, pentru produsele.
Da.
Și sportul are un rol extrem de important.
Ce păcat că timpul nu este foarte...
De-abia ne-am apucat să vorbim și...
Asta înseamnă că putem găsi...
Și cred că ar trebui să vorbim discuție mai mult. Acum probleme din sistem există, nu cred că...
Despre ce trebuie să vorbim mai mult? Mai avem 3 minute
cred
la dispoziție.
Cred că ar trebui să vorbim despre... principalele lucruri pe care trebuie să le facă un om ca să își prelungească longevitatea cardiovasculară,
da,
să spun. Că aici e cheia, să trăiască mult și bine, ca în tinerețe
exact,
fără bătrânețe și în viață fără
de
moarte.
Ce ar trebui să facem, domnule doctor, în aproape 3 minute?
Ce ar trebui să facem? Cred că așa ar trebui să fim atenți, să fim cumpătați, de aici pleacă povestea. Putem face orice, să nu fumăm, atât. În rest, putem face, părerea mea, putem face orice cu multă cumpătare, să fie un balance adevărat în viața noastră. Putem mânca orice cu atenție, putem gusta. Și sport făcut, mișcare în fiecare zi, sau măcar la 2 zile, astfel încât să acoperim măcar un necesar, cum spun cărțile noastre, de minim 150 de minute pe săptămână sau 7-8.000 până la 10.000 de pași făcuți, sub orice formă să ne mișcăm. Studiile din ultima vreme cam asta recomandă, să ne mișcăm. Și putem mânca astfel încât să avem o dietă mai apropiată vegetariană, putem consuma din punctul meu de vedere și ultimele recomandări ce au apărut și studii, inclusiv alcool în cantitate moderată, foarte câteva un pahar de vin pe zi, o sticlă pe săptămână, nu înseamnă nimic, înseamnă practic, s-ar putea să însemne sănătate, aici există o zonă încă disputată, dar bref, mișcare făcută în fiecare zi, dar nu că mă plimb, că merg prin curte sau plivesc sau
fac
ud florile. Exclus, nu. Organismul trebuie să știe de o oră a lui. Eu am o oră jumătate pe zi în care mi-o dedic mie. Merit și eu din 24 de ore, o oră să fie măcar a mea, ora armatei să fie acolo, da?
Da.
Și ar trebui atunci să ne și gândim la noi. Știți, stresul ăsta, de fapt, trebuie să găsim metode de a elimina stresul cotidian, pentru că asta ne omoară cel mai mult, cred, în momentul de față, și e greu să și măsori povestea asta. Iar sportul joacă un rol important aici sus, în primul rând, cerebral. Ne ajută aici. Și dacă aici sus e bine, eu cred că în rest o să fie bine.
Aș vrea să mă opresc un pic la tensiunea arterială crescută, pentru că mai avem aproape 2 minute. Nu doare, nu se vede și totuși ne trezim cu ea la un moment.
Ucigașul silențios, da, despre care vorbeați dumneavoastră. Da, hipertensiunea trebuie corectată și valorile țintă de a le corecta sunt din ce în ce mai mici în momentul de față, dar bref, ar trebui să stăm sub 14:9, sub 13:8 ideal. Dar hipertensiunea poate fi corectată inclusiv prin sport. Și noi eludăm, trecem direct la terapii.
Deci mă duc și fac sport?
Absolut, tensiunea scade la un sportiv, tensiunea e controlată și scade. Și există anumite eforturi mai noi și anumite studii care arată că anumit tip de efort izometric controlează bine tensiunea. Da. Scade valoarea tensională cu 15-20 de milimetri mercur. Mâncatul corect, să știți. Noi dăm tratamente, dar întâi de toate și cărțile noastre ne spun 3-6 luni să avem un stil de viață, să încercăm să schimbăm stilul de viață a omului. Pentru că dacă ne uităm la noi, la români, parcurile sunt goale. Da. Rar vezi cât un alergător și îmi plânge sufletul de bucurie. De mâncat luăm ce e mai prost, haotic. Toate supermarketurile nu au mâncare atât de sănătoasă, știți. Cred că aici avem niște pași mari de făcut în dietă și sport. Și vom avea și o sănătate cardiovasculară pe măsură, să știți.
Domnule doctor,
dar asta e o politică națională, ar trebui făcută
la nivel național. Da, măcar facem o mică picătură sau din picătură cu picătură poate ușor, ușor ne dăm seama de lucrurile pe care trebuie să le facem și de lucrurile pe care trebuie să le evităm. Trebuie să ne oprim aici.
Cred că ar trebui să vorbim mai mult despre ceea ce nu trebuie să facem data viitoare.
Data viitoare asta vom face. Mulțumesc, gânduri bune.
Mulțumesc de invitație. A trecut instant acest
foarte
timp.
Foarte repede. Sper că v-a simțit bine între prieteni ca o primă întâlnire.
Extraordinar de bine și cred că vara, atenție la căldura, nu stăm în căldura, da?